kulan waxaan dhageystayaal qodobada warka xilligan aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah ugu yaraan 316 Kenyan oo dalalka carabeed ku dhintay tan iyo 2022 iyo wararkii ugu dambeeyay dhankaasi caalamka uu ka mid yahay 4 qof oo lagu xiray daanta galbeed ee dalka Falastiin. Intaasi waxay ahaayeen qodobada warka ugu door koroon. Taariikhdu waxay ku beegan tahay 10ka bisha 7aad ee Julaay ee sanadka 2024, halka bisha Islaamka ay sugan tahay 4ta bisha 1aad ee Muharram ee sanadka cusub ee Islaamka ee 1445 ee Hijriga. Ku soo dhawaada qodobadaasi kuwa kaloo faahfaahsan anigoo Maxamed Axmed Khaliif ayaa warka duhurnimo idinla socodsiinaya. Madax wasiirada dalka ahna wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee qurbajoogta Musaali Mudavadi ayaa sheegay in ka badan 316 qof oo Kenyan ah ay waddamada carabta ku dhinteen laga soo bilaabo sanadkii 2002. Arrintan ayuu maanta ka hor sheegay aqalka sare ee dalka oo su'aalo lagu weydiinayay. Waxaa Mudavadi hoosta ka xariiqay in dowladdu ay dalalka qaliijka kala xajoonaysa sidii ay ku wanaajin lahaayeen xaaladaha ay ku shaqeeyaan muwaadiniinta halkaasi ku sugan. Musaali Mudavadi ayaa xusay in tiradan ay isugu jirto 166 qof oo ku geeriyooday Sacuudi Arabiya, Qatar 18, Imaaraadka 11, Ciraaq 25, Baxriin 10 iyo Kuweyt 6. Sidoo kale wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya ayaa sheegay in dalalka carabta laga sameyn doono goobo hoy u ah oo ay ku badbaadi karaan Kenyaanka waddamadaasi ku dhibaataysan ka hor intaanan dalka dib loogu soo celin. Musaaliya ayaa tilmaamay in Kenya ay ku guda jirto geedi socodka ay ku saxiixaysa ilaa 19 heshiisyo oo is-afgarad ah. Madaxa wasiirada ee Kenya ayaa intaasi ku daray in dalalka carabeed ay ka shaqeeyaan in ka badan 416,000 oo qof oo Kenyan ah, waa 400,000 oo ka badan. Veronica Maina oo si ku meel gaar ah u gudoomineysay fadhiga maanta ee aqalka sare ayaa wasiirka ka dalbatay inuu sanadka la wadaago faahfaahin dhammaystiran oo ku saabsana raahda waxyaabaha la xiriira macluumaadka Kenya ee waa macluumaadka Kenyaanka ee ka shaqeeya qaliijka iyo shaqooyinka ay hayaan. Guddiga aqalka sare ee dalka u qaabilsan arrimaha beeraha, xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga ayaa sheegay inuu warqad rasmi ah oo loogu yeeray ama loogu yeerayo u qoray ama u qori doona niraahda wasiirka wasaaradda beeraha ee dalka Midika Linturi. Waxaa sidoo kale inay xubnaha guddigan ka soo hormuuqan doona laga doonayaa mas-uuliyiinta shirkadda tayadhowrka badeecooyinka ee Kebsa, shirkadda MEMS Distributors Limited iyo Kale Chemicals. Sidoo kale guddiga arrimaha beeraha aqalka sare ayaa go'aansaday inuu u yeero madaxa waaxda adeega dadweynaha ee dalka Felix Gosgey iyo hoggaanka guddiga qaran ee kaydinta dalagga ee loo soo gaabiyay NCBB. Shakhsiyaadkan ayaa su'aalo laga weydiin doonaa bacriminta ee aan tayadeedu gaarsiisnayn heerkii laga rabay ee laga iibiyey beeraleyda dalka. Guddigan ayaa xusay in haddii mas-uuliyiintan aynan ka soo hormuuqanin marka loo yeero kadib inay soo gabagabayn doonaan warbixinta ee ka diyaarinayaan bacriminta aan tayadeedu wanaagsanayn ee laga iibiyey Kenyaanka. Wakiilada Golaha Hoose ee Ismaamulka Kericho ayaa cod aqlabiyad leh ku ansixiyey muushin xilka uga xayuubiyeen xogiyaha dowlad deegaankaasi Dr. Wesley Boor. Tani ayaa timid kadib markii ay ku eedeeyeen xadgudubyo baahsan oo ka dhanaa dastuurka, xeerarka ismaamulada iyo kartixumo dhanka shaqada ah. Waxaa muushinkan golaha u gudbiyey wakiilka deegaanka Hoose ee Kabsoos ee Paul B. Siyaasigan ayaa sheegay inay si dhow ula socdeen habdhaqanka xogiyaha ismaamulka kadib cabashooyin dhowr ah oo ka yimid shaqaalaha iyo shacabka dowlad deegaanka Kericho. B ayaa eedeymaha loo jeediyey Dr. Bo ku sheegay inuu shaqaale ka tirsan ismaamulka si dib u howlgeliyey isagoonan adeegsanin habraaca habboon. Wakiilka deegaanka Hoose Nimoyi Cheriot Bed ayaa intaasi ku daray in xogiyaha uu ku lug leeyahay lacaga loogu talagalay daryeelka dadkii ku nafwaayey shilkii Lodiani ee oo la lansaday. Sidoo kale waxa uu Dr. Boor ku eedeeyey inuu ku takrifalay 39 million oo loo qoondeeyey mashruuca nadiifinta deegaanada ee dhalinyarada shaqaabuurka loogu sameeyey ee loo yaqaana Kazi Mutani, isagoo intaasi ku daray in lacagtan ay lunsadeen shirkada lala xiriirinaya xogiyaha Kericho ee xilka laga xayuubiyey. Gudoomiyaha ismaamulka Makueni Mutula Kilonzo Junior ayaa si joogta ah u howlgeliyey ugu yaraan 453 macalimiin ah oo wax ka dhiga fasallada tacliinta asaasiga ee ismaamulkaasi ee loo soo gaabiyey ECDE. Baryaashan ayaa ku shaqeynayay qaab qandaraasa. Mutula ayaa dib u dhaca ku yimid arrintan, waaneeyey culaysyo maaliyadeed oo saameyn ku yeeshay qoondeynta mushaaraadka iyo gunnooyinka. waxaa ismaamulka kilifi ee gobolka xeebta dalka lagu qeybiyey ugu yaraan 1 milyan oo marakanaac ah. Tani ayaa qayb ka ah barnaamijka qaran ee xakamaynta cudurka duumada ee ay taabagelinaysa Global Fund. Waxa uu qorshuhu yahay in barnaamijkan lagu qeybiyo ilaa 19.9 milyan oo marakanaac ah, 18 ka mid ah ismaamulada waddanka. Agabkan la gaarsiiyey Kilifi ayaa waxa si wada jira u daafuray madaxa fulinta ee maamulka qaabilsan iibinta iyo qaybinta agabka caafimaadka ee KEMSA, Dr. Andrew Mulwa, iyo barasaabka ismaamulkaasi Gideon Mungaro. Gudoomiyaha ayaa KEMSA u mahadceliyey taageerada ay siisay. Madaxa wasiirada ee dalka ahna wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee qurbo joogta Musaali Mudavadi ayaa sheegay in dowladda aynan miisaaniyad u qoondeynin in muwaadin lagu magacaabo Stephen Mnyoko laga bixiyey lacag diyada oo dhan 150 milyan oo shilin. Mnyoko, oo loo haystay inuu sanadkii 2011 dilay qof dhalasho ahaan kasoo jeeda Yemen, ayaa waxa uu wajahayaa xukun dila oo lagu wado inuu ay ku filisa boqortooyada Sacuudi Arabiya. Waxa uu aqalka sare dalka u sheegay in dowladda ay ku dadaalaysa in Sacuudi Arabiya lagala heshiiyo sidii loo dhimi lahaa qiimaha diyadaasi. Hogaamiyeyaasha kaniisadaha ee ismaamulka Kisii ayaa dowladda ugu baaqay inay dhageysato tabashooyinka dhalinyarada. Waxaa sidoo kale da'yarta ku buuriyeen inay nabadgelyada ku dadaalaan oo aynan qaranka burbur u horseedin.
Kwa majina ni Pastor Murwabe Peter na hudumu na kanisa la Gospel Embassy hapa Kisii. Kwanza mimi nashukuru Mungu sana kwa mwelekeo ambao tumechukua kama taifa na kwa kule kuja pamoja kwa viongozi wetu. Ukweli ni kwamba kila taifa ni la Mungu na kuna vile Mungu anapeana mwelekeo. Kwa hiyo nishukuru sana. Tuliona mambo yaliyotokea, lazima kuwe na hatua za kuchukuliwa ndio watu waweze kuishi pamoja bila kuchali miaka au generation fulani, kwa sababu taifa hili la Kenya ni letu sisi wote, generation Z na sisi wengine ambao tulizaliwa mapema kidogo na wale wazee wetu waliozaliwa mapema. Na ukweli ni kwamba siwezi nikajangia sana, lakini kwa wazee kuna hekima, kuna hekima. Kwa hiyo kuja kwa pamoja ni kitu kizuri, na walipokuja pamoja walikuja pamoja kusema kwamba kutakuwa na kuja pamoja kwa makundi yote. Ndio maana nimesikia kwamba kuna jopo litafanywa la watu 150 na vijana 50. Ila kile ningependa kusema tu kwa mheshimiwa rais na viongozi wengine, kwa lile jopo, kwa wale vijana watakaohusishwa pale, nilisikia mheshimiwa akisema kwamba kila mtu atasimamia costs zake. Nasema tu vijana wanasema hawana kazi. Kwa hiyo lazima sisi ambao tulizaliwa mapema kidogo tuhakikishe kwamba maisha yao yamekuwa bora na taifa la Kenya litakuwa bora. Na nizungumze pia kwa vijana wetu kwa nafasi hii kwamba sisi pia ni wa Kenya, wao pia ni wa Kenya. Sisi ndio tumewazaa wengine na tumewazaa tukijua kwamba tumezaa wa Kenya wengine. Na kwa hiyo tunajotaka kuangalia sana ni kwamba taifa la Kenya lipaki kwa kitu kimoja.
Majina ni Pastor Bakari Douglas. Hakuna matunda ambayo yanakuja kwa haraka. Vijana wamezungumza, wamejielezea, tuwape muda viongozi wetu sasa kama vile walivyosema, wakaweza kutathmini kila hali na wakaweza kutoa suluhu. Na lile tu ningeweza kuongezea ni kwamba Kenya tunayo ni moja. Hatuna Kenya nyingine. Amani tu ndio tunaomba kwamba ikazidi kudumu, kwa sababu shida itakuwepo, ilikuwepo na pia itakuja nyingine.
Kwa majina anaitwa Pastor Bwayo. Kile ambacho nasema kwa taifa letu la Kenya, sisi wote ni wa Kenya. Na wa Kenya lazima tuweke Kenya mbele. Ili Kenya, sababu Kenya ni yetu na lazima tuichenge.
Tani aya imane sakadi markii dibadbaxyo ka dhanahay dawladda oo todobaadiyo Saudi lagu dilay 41 qof. Waxa sare u sii kacday tirada dadka ku dhintay shilkii laga soo tabiyay goob macdanta laga soo saaro ku taala ismaamulka Migori. Ilaa hadda waxa la xaqiijiyay in dhacdadaasi ay ku nafaayeen 5 qof. Tani aya timid kadib markii soo duntay goobta dahabka laga soo saaray ee aaga Kanga oo ka tirsan deegaan baarlamaaneedka Rongo. Wararka ayaa intaas ku daray in 8 qof oo aan iraaday in 18 qof oo macdan qadata ee goobta ku sugnayeen markii ay soo dumaysay. Ilaa 10 qof ayaa wararku sheegayaan in wali ay ku xanniban yihiin goobtaasi oo loo yaqaan Chopa Gold Mine. Shacabka Migori ayaa loogu baaqay inay ka qayb qaataan dadaalada lagu samato bixinaya shakhsiyaadka wali halkaasi ku xanniban. Mid ka mid ah shacabka ayaa ka waramaya ama dadka deegaanka ayaa ka waramaya sida ay wax u dhaceen.
Tulikuwa huku chini, tulikuwa kama watu wanapiga nduru, watu walikuwa na sijui watu walikuwa chini, mchanga wakanini, mchanga wakashika wewe kwa nini, kwa watu.
Wazirka wazarada wadoyinka ii gadidka ii dalka Kipchumba Murkomen ayaa sheegay in qandaraasleyda ee dowladda ku leeyihiin lacag dhan 165 bilyan oo shilin. Tani ayuu xuseeyay hoos u dhigaysa dardargelinta fulinta mashaariicda horumarineed. Murkomen ayaa xilli u waramayay aqalka sare sheegay in talaabadii meesha looga saaray intii sharciyeedka maaliyadda ee sanadkan xaaladda ka sii dhigaysa mid cakiran. Wasiiradda wasaaradda caafimaadka ee dalka Suusan Wafula Nakumicha ayaa shaacisay in si degdeg ah loo howlgelin doono ugu yaraan 552 qof oo ardayda soo bartay culunta caafimaadka ee maray tijaabada shaqada. Waxay sheegtay in qorshaha arrinkan ku aadan oo heer gabagaba maraya. Tani ayaa ku soo aadaysa iyadoo saraakiishan ee dhowaan xarunta dhexe ee wasaaradda caafimaadka ee dalka Afaya House ee magaalada Nairobi ay ka dhigeen banaanbax ay ku dalbanayeen in loo howlgeliyo.
89.5 Star FM Galgaduud.
Haatanna Soomaaliya. Wararka naga soo gaaraya gobolka Shabeelaha Hoose ayaa sheegaya in qasaar badan uu ka soo gaaray dad shacab ah dagaalka dhacay duleedka degmada Bariire, kaasoo u dhaxeeyay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kooxda Al-Shabaab kadib markii madaafiic lagu garaacay halkaasi. Tiro hubiyaal ayaa la sheegay inay ku dhaceen xaafado ka tirsan tuulada Ballow oo hoosagta Bariire, waxaana ku dhammaaday dad shacab ah oo aan waxba galabsan. Ku dhawaad 15 qof orayda wana badan dad beeraley ah ayay waxyeelo ka soo gaareen hubiyayaasha ku dhacay halkaasi, kuwaasoo dhaawacyadooda la keenay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Laba ka mid ah dhaawacyada la soo gaarsiiyey magaalada Muqdisho ayaa isbitaalka ku geeriyooday, halka kuwo kale haatan lagula tacaalaya xaaladooda caafimaad isbitaalka Soomaali Suudaanese ee magaalada Muqdisho. Sidoo kale dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay waxaa ku jira dad isugu qoysa ama dad hal qoys ka soo wada jeega oo ay ku jiraan caruur iyo waalidkooda. Aabe Ibraahim Siido oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in 4 ka mid ah caruurtiisa ay ku dhinteen hooyayaasha, halka wiil kale hooyadiis, aabihiis iyo xaaskiis ay dhaawac yihiin.
5 ayaa la dhalay, 5 ayaa la dhalay, 4 goobyaal way dhimatay, halna dhaawac waaye, hooyadan halis waaye, gabar oo dumaashiday inuu waa dhimatay, aabaheena tacbaan waaye, hooyadeena tacbaan waaye, islaantayna saas iyadana tacbaan waaye. Dhibkaasna waxaa ku dhacay tuulada Eeli Balow, foorii oo lagu soo tuuray hoobiya oo Bariiri oo lagu soo tuuray aan dhammay. Marka dowladda Soomaaliya waxaa ku codsanaa nin beeraley ahoo oo masaakiin ah aan iska ahay, nin wax haastana ma ahi, beeran iska falada jiri, 1000 shilin baasi aana ma haasto, intaasoo run waa iga baaba'day. Marka waxaan ku codsanaa in oo gurmud degdeg ah oo aan oo laga soo taago. Ana beerahan joogay moobeela laga soo diri, aa laga soo waayay gurigeeda waxba mayaalle, ewer waayle. Haaskaada iyo ilmahaadi, aabbahaadi, hooyadaada iyo dumaashidaada waxba ma fiya waayle. Markii xaafadii aan tagana waa sax waayay. 3 markaasoo goobyaal aheyd, 2 markii la soo qaaday, inta la keenana 2 intaa ka dhintay. 5 saasoo goobyaal ka nadeen, halna dhaawac waayay. Naagta aniga aan qabana iidana dhaawac halis ah waayay. Aabaheena saas, hooyadeena iidana saas, caruurteyga 5 waayay, 4 waa dhimatay, halna hadda dhaawac waayay. 8, 7, 6 iyo 5 saas waayay.
Marka dhibka magaalada ka dhiibay waa Buulo Balow waayay, meelaha madfa aanay habsaday, ani iyaalkay meelaha 5 oo dhimatay, 5 dhaawac waa dhimatay isbitaalka Soomaali Suudaan ka jirna. Marka halka saas waa 5 dhimatay, 5 dhaawac waay, 2 madfa ahaayeen, mid kalena guri kale ka dhiyeena, iyaal kale waana iyana 5 ili wali ayinbu waa iyana ka dhiyeena, iyana wali lagu ijaabay, wali lagu qongohi waa iyana, iyana ka jiraan, iyana isbitaalka ka jiraan. Ana ma aragna una horta ku dadku ka dhiyeya una ah, dhahay may ka aragay iyaalka kiigay oo gabar aan dhalay, kul il heerka isla roobna may ka aragay 3 goobyaal ah oo meelo yaalan. Iyo aragay gabar alkala aan dhalay wiin oo guri la in ida in roobtay, iyana madfaaga naftishay ka habsaday markii inta la sheenay dhimatay in adag sidaas 4 ka hayan, 5 dhimatay, 4 urka, 2 gabar iyo 2 wiil, iyo gabartaas oo weyn oo id lahayd aana saa dhimaday. Marka alka saas waay.
Dhanka kale, gudoomiyaha dhalinyarada ee gobolka Shabeelada Hoose oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in Itoobiya dadkan anirahda ayaa sheegay in hoobiyaha dadkan waxyeeleeyay uu ka yimid dhanka Al-Shabaab.
Dhaawacyada ilaa iyo 13 qofood oo kusoo dhaawacmay xaafadda Balow ee deegaanka Bariire degmada Awdheegle. Run ahaantii markii la keenay dadkan, 2 ka mid ahaa halkan ku dhintay, 2 ka mid ahaana waxay ku jiraan ICU-da. Runtii xaaladooda lala tacaalaya, inta kale waxay iska hayaan dhaawac fudud, halka gabar ka mid ah gabdhaha yaryar la keenayna lugta laga jaray dhaawaca dartiisa. Run ahaantii maamulka gobolka aad ugu xun yahay kan deegaankaba wixii maanta meeshaas ka dhacay. Waxaana waxay ahaayeen dadka qaar, saxaafadda qaar waxay u dhigeen in diyaarad ay soo duqaysay. Marka diyaarad ma duqeen, dadkan madfac ay soo tuureen, ama hawi ay soo tuureen nimanka shabaab ah dadkan ku dhacay dadkan waxay deganaayeen haafada balow oo u dhaw xarada dawladda ay degan tahay marka waxa la soo tuuray shabaab ay soo tuurtaa dadkan dhaawac ku noqday dhamaantoodna halkaan la keenay intii hadda dhaawacood uu ahaa dhaawac sahlan waa la dabiyo saad soo aragteen oo aad soo booqateen intii kale insha Allah ta'ala halkaan lagu baahnaanin doona hadii ilaahay idin anaga ka maamul gobolka ahal markaa imaanana dadkii aan aragnay waxay ahaayeen dad noo sheekeeya xaaladoodina ay degan tahay insha Allah maamulka gobolka iyo kan deegaanka intaba waanu joogaynaa dadkan waxa Allah u baahan yihiin waa kula tacaalaynaa insha Allah ta'ala.
Gudoomiyaha baarlamaanka ee golaha shacabka ee Soomaaliya Sheekh Aadan Madobe ayaa yiri inay tahay waxaan la aqbali karin in kulamada golaha baarlamaanka ee koorom la'aan noqdaan iyadoona xildhibaano qaar ay maqan yihiin. Xildhibaanka arrimaha ka hadlayay ama gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya oo arrintaasi ka hadlayay ayaa waxdaladiisii ka mid ah.
Maanta waxaan islahayn inuu shirka noo furmaayo oo aan bilaabayno maadaama fasaxagii labada balood ahaa hal bil oo cibaadaadkii ii maartay sababeen aan raxadkii ku soo toosay aan saddex balood fasax soo dhammaysanay. Maanta waxaan aad u filaynay si xamaasad leh in loo imaanayo oo shirka noo furmahay shuruucdii kalfadhigii afaraad daqaagi waayey aan xooga saarayno maanta shaqada aan bilaabayno. Walaalayaal, aad aan ugu xumahay maanta in koorma la waayey la yidhaahdo boqolii sideed aan dhaafi weynay. Waxaan aad iyo aad u aaminsanahay xildhibaano boqol iyo konton boqol iyo lixdan boqol iyo todobaatan gaaraya inay magaaladan joogaan. Marka walaalayaal, waxay u ekaanaysaa annagoo saddex balood fasax ku jirnay in fadhigii koowaad oo furitaanka kadib dadkii magaalada jooga imaan waayaan xildhibaanadeena ceeb ay ku tahay. Ummaddaan matalaynayna waana dhabsanaysaa. Xildhibaanada shaqadooda ugu muhiimsan in xaruntooda soo buuxiyaan, soo xaadiraan shuruucda iyo waxyaalaha laga rabo oo ummadda ka sugeysay inay ku dhaqaaqaan ee waajibaadkeen aan dalku ahayno oo lanoo doortay inaan ummadda u shaqayno waay oo aan waqti gelino. Marka saakay waxaan isleeyahay qalad weyn ayaa dhacay. Waxaan soo jeedinayaa in labaanada yimid si soo xilqaamay waa mahadsantiin waajibkiina gudateen oo dastuuriga ah waa idinka mahadcelinayaa. Imaatanka labaana badan ay yimid runtii aad iyo aad baa idinka mahadcelinayaa. Xildhibaanada maanta imaan waayey kuwa dibadda jira oo weli imaaneen iyo kuwa dalka joogay kalyihiin, waxaan leeyahay xildhibaanada dibadda jira baarlamaanka waa la furay saddex balood aan maaragtay fadhigaan ka maqanayn ha yimaadeen. Xildhibaanada magaalada gudaheeda jooga imaan waayey walaalayaal, baarlamaankiin waa ceebayseen, idinkana waa is-ceebayseen, waajibaadkiina aad gudan weysay. Waxaan leeyahay walaalayaal, ha la soo haadalo maanta saasa shirkii ku baaqday dad magaalada jooga daraaddeed ayaana shirkii maanta u qabsoomi waayey xildhibaano ah. Runtii xildhibaanada waxay aad iyo aad maaragtay marka anaga shaqo wadna noogu dhiirigeliyaan nagu buraarjiyaan inaan u hoggaansanno dastuurka iyo heer hoosaadka shuruucda dalka inaan u hoggaansanno. Waa ku mahadsan yihiin xagga inuu dhehe inay saas nagu guubabiyaan. Anaguna waxaan leenahay xildhibaanada ha ilaaliyeen, ha dhowreen shaqaga noo yaalo heer hoosaadka baarlamaanka iyo dastuurka dalka. Imaatanka soo xaadiridda waa maaragtay arrinta ugu muhiimsan oo heer hoosaadkeen iyo dastuurkeena farahayo oo waajib dastuuri nagu ah. Xildhibaanayaal, waxaa idinku celinayaa, waa idinku celinayaa, maanta waa dhacday arrintan mar labaad aan iska ilaalino koorma la waayey dembe annaga oo maaragtay magaaladeena joogna oo nabad qabno oo dalka deegaanka ammaan yahay dalka ammaan yahay oo jidadka ay furan yihiin in la imaan waayo la iska seexdo aad iyo aad arrintaas u foorxun tahay. Xildhibaanada yimidow waa idin raaligelinayaa in nimanka walaaleen ahaa maanta nagu tacdiyeen oo ay soo fadhiisan waayeen. Xildhibaanada yimid waan raaligelinaya, waan u mahadcelinayaa xildhibaanada maqanna. Waxaan leeyahay soo haadana, soo haadana, arrintaas waa ku xisaabtami doonaa maalinta dambetan ku xigto. Xildhibaanada imaan waayo magacyadooda waa yeerinaynaa xabad xabadaanu yeer, maanta ma yeerinayno. Maalinta xigta waan wada yeerinaynaa xildhibaanada maaragtay imaan waayo wixii heer hoosaadkeena sheereena farayaan ku dhaqmi doonaa. Aad iyo aad aad u mahadsan tihiin. Maanta fadhigaani waa inoo xiran yahay dadkaasa sababay. Aad iyo aad baan faraadgelinayaa. Mahadsan idiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
Ciidanka daraawiishta ee maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan ururka 162aad ee kumaandooska Danab iyo qaybta 43aad ayaa kala wareegay Al-Shabaab deegaano u dhexeeya Janaay Cabdalla iyo degmada Afmado ee gobolka Jubbada Hoose. Howlgal qorshaysan ayay ciidamada kula wareegeen deegaanka Harbowle, Miido iyo deegaano kale, iyadoona howlgalka u ahaa mid la isku furayay deegaanada gobollada aan iraahda gobolka Jubbada Hoose. ciidamada ayaa intay howlgalka ku jireen burburiyey fariisame Al-Shabaab ku lahaayeen deegaanadaasi. Markan mowlid aan ka codsado inuu soo koobo akhbaaraadka caalamka.
Mahadsaned Maxamed Axmed. ciidamada militariga Israa'iil ayaa soo saaray amar dhammaan Falastiiniyiinta ku nool magaalada Gaza looga dalbanayo inay halkaasi isaga baxaan. Tani ayaa imaanaysa iyadoo Israa'iil ay duqaysay xarunta dhexe ee hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan dareelka qaxootiga Falastiin ee loo yaqaan UNRWA ay ku leedahay Gaza. Weerarkan ayaa yimid kadib markii ugu yaraan 30 qof lagu dilay duqayn kale oo lala eegtay dugsi hooy u ah rayidka barakacyaasha ee magaalada Khan Yunis. Ilaa iyo 4 dugsi ayaa la duqeeyay maalmihii ugu dambeeyay gudahooda, waxaana magaalooyinka Khan Yunis iyo Gaza ka qaxay kumanaan Falastiiniyiin ah. Sidoo kale warbaahinta caalamiga Al Jazeera ayaa ku warramaysa in dantu ay keentay in la xiro ugu yaraan 3 isbitaal oo muhiim ah oo ku yaala waqooyiga Gaza. Wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Israa'iil Yoav Gallant ayaa sheegay in tan iyo 7 bishii 10aad ee sanadkii hore ay dileen 160 ee xubnaha Hamas oo ku tilmaamay dagaalyahanno. Tirada shacabka ee muddadan gudaheeda lagu dilay duqeymaha Israa'iil ee Gaza ayaa ah ugu yaraan 38,243, halka la dhaawacay 88,243 kale. Waxay tani imaanaysaa iyadoo qorshe uu yahay in maanta ay dib u furmaan wadahadallada lagu dhexdhexaadinayo Israa'iil iyo Hamas ee dalka Falastiin. Wareega kale ee wadaxaajoodyada lagu doonayo in lagu soo abjaro duulaanka militari ee ka socda Gaza ayaa ka bilaabanaya dalka Qatar. Tani ayaa timid kadib markii wadahadallada lagu qabtay waddanka Masar. Xildheerayaasha arrimaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay ayaa Israa'iil ku eedeeyay inay dadweynaha Gaza ku hayso bartilmaameed si lagu gaajaynaya oo lagu soo rogay. Tani ayaa horseeday inay halkaasi nafaqo darro iyo fuuqbax ugu geeriyoodaan caruurta Gaza. Dhanka kale, saraakiisha militariga Israa'iil ayaa 4 qof ku xiray magaalada Husaan ee daanta galbeed ee la haystay Falastiin. Waxaa sidatan ku warramaysa wakaaladda wararka ee Falastiin ee Wafa. Magaalada Husaan ayaana u dhow Bethlehem, sida laga soo xigtay ururka u ololeeya arrimaha maxaabiista Falastiin. Tan iyo bishii 10aad ee sanadkii hore waxaa daanta galbeed iyo bariga Qudus lagu xiray ugu yaraan 9,600 oo qof oo Falastiiniyiin ah. Ugu dambeyntiina waxaa magaalada Washington DC ee Mareykanka kulan soconaya 3 cisho ku yeelanaya madaxda 32 dal ee xubnaha ka ah gaashaanbuurta NATO. Tani ayaa imaanaysa iyadoo la xusaya sanad guuradii 75-aad ee kasoo wareegatay aasaaskii NATO. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in gaashaanbuurtan ay hadda ka awood badan tahay sidii hore. Shirka ayaa looga arrinsanayaa taageerada military ama taageerada military ee la siinayo Ukraine si ay isaga difaacdo Ruushka. Sidoo kale waxaa lagu eegayaa qarashaadka ku baxaya howlaha militariga iyo siyaasadda lagula macaamilaya Shiinaha. Waxayna tani imaanaysaa iyadoo dhanka kale Ruushka afeen u hadlay oo lagu magacaabo Dmitri Peskov uu sheegay inay si dhow ula socdaan kulanka gaashaanbuurta mas-uuliyiinta gaashaanbuurta NATO ay ku yeelanayaan Mareykanka. Shirkan ayaa noqonaya midkii ugu dambeeyey ee uu ka qaybgalaya xogeyaha guud ee NATO Jens Stoltenberg, waxaana bedelaya mas-uulka lagu magacaabo Mark Rutte marka la gaaro 10-aad ee Oktoobar ee sanadkan. Qodobada caalamka naga inta aan dib idinkugu celiya Maxamed Axmed.
Mawlid oo maasan yahay warkii duhurnimaad kala socoteen idaacadda Star FM. Anaga inta anigoo Maxamed Axmed Khaliifa ayaa idin warramayey mawlid oo caalamka akhriya ayaa warka soo saaray. Cid warkayga seega waxay dib uga daalacan karaan barta internetkeena ku leenahay ciwaankeedu yahay www.starfm.co.ke, halkaasoo qab qoraal uga daalacan kartaan warkii aan halkan ka akhrinay.